Xoş gördük əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosunun Gənclər Proqramı 14.24 efirdədir. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində aparıcınız mən olacağım, Turna Səfərli. Bugün insan alverindən danışacaq. Daha dəqiq desək, Bakıda yeniyetmələr və gənclər üçün insan alveri mövzusunda yay məktəb təşkil olunacaq. Bu mövzuda Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə ilə danışacağıq. Bundan başqa 16 yaşlı Nigar da qonağımızdır. O evlərindən niyə qaçıb, ailəsi ilə hansı problemləri yaşayır, bu haqda sizinlə danışacaq.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bakıda insan alverinin qarşısının alınması üzrə yeniyetmə və gənclər üçün yay məktəbi təşkil ediləcək. Yay məktəbinin təşkilatçısı sizsiniz, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin rəhbəri. Uşaqlar üçün bu mövzuda yay məktəbinin təşkil edilməsi ideyası hardan çıxdı, yəni necə yarandı?
Öncə mən təşəkkürümü bildirirəm bizi dəvət etdiyinizə görə və nəzərinizə çatdırım ki, dünənləri insan alverinə qarşı mübarizə həftəsi yekununu vurdu. Bu 10 günlük bir kampaniya keçirtdik. Bu kampaniya Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyi, Azərbaycan Uşaqlar Birliyi və bir sıra digər təşkilatlar, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə bu kampaniya keçirildi. Və bizim təşkilatın üzərinə düşən missiyalardan biri də yeniyetmə və gənclər arasında zorakılığa son qoyulma, insan alverinin qarşısının alınma ilə bağlı bukletlərin paylanılması, onların əgər hər hansı bir belə bir hallarla üzləşdikdə, problemlər yaşadıqda Daxili İşlər Nazirliyi İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin 152 xidmətinə müraciət etməklərini tövsiyə etdilər. Və bu aksiyada bildiyim qədər yüzlərlə gənclər bu bukletlərlə təqdim olundu, onlar məlumatlandırıldı. Və sözsüz ki, bu bukletləri paylayanlar elə yeni yetmələr özləri idi. Onlar əvvəlcədən məlumatlandırılmış, bu sahədə məlumat əldə etmiş yeni yetmə gəncləri idi. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 6 aylıq bir layihə çərçivəsində, o layihənin içində kiçik bir kamp nəzərdə tutulub. Bu kampda biz orta məktəb şagirdləri arasında yaş həddini biz 12-16 götürmüşük. Çünki bizim keçən ilki təcrübəmizdə onu gördük ki, 12-13 yaşında uşaqlar necə gözəl sualları cavablandırırdılar. Çünki könüllü olaraq özləri gəlib o seminarlarda iştirak edirdilər. Və onların nə qədər aktivliyi bizi o fikrə gətirdi ki, biz 12 yaşından da biz bu uşaqları məlumatlandıraq. Və artıq ilkin mərhələdə bu yay düşərgəsinin, yay məktəbinin hazırlanması mərhələsindəyik biz. Və nə nəzərdə tutulub? Bir həftə ərzində uşaqların may ayının 30-una qədər təqdim eləyəcəkləri anket formaları işçi qrupumuz tərəfindən araşdırılacaq və bu keyslərin içindən, anketlərin içindən 30 nəfər uşaq seçiləcək. Bu iki qrupa bölünəcək, yaş həddinə görə iki qrupa bölünəcək. İki təlimçi bir həftə ərzində gündə 4 saat, 2 saat, 2 saat olmaq şərti ilə onlara insan alveri haqqında, liderlik haqqında, təhlükəsiz qaydalar haqqında, müxtəlif insan alverinin qarşısının alınması ilə bağlı müxtəlif səpkili treninqlər keçiləcək. Sözsüz ki, burada biz uşaqların asudə vaxtının da təşkilini nəzərdə almışıq. Çimərliyə getməyi də, Mərdəkana müxtəlif ekskursiyalarımız da nəzərdə tutulub. Eyni zamanda burada sosial işçilərin nəzarəti var. Sosial işçilər özləri də məlumatlanacaqlar və qapımız açıqdır. kim gəlmək istəyib, təlimin gedişi ilə maraqlanmaq istərsə, buyursun. Əgər hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı və ya dövlət strukturundan kimsə işlə tanış olmaq istəyirsə, buyursun, gəlsin. Bu cür yay məktəblərinin və ya qış məktəblərinin təşkil olunması müxtəlif mövzularla bağlı çox effektini verir. Çünki uşaqdan uşağa daha tez informasiya yayılır. Bu artıq bizim işlədiyimiz qruplar arasında da biz bunu müşahidə edirik və əgər məsələn çox gənc bir qız bu mövzu ətrafında gedib öz yaşıtlarına, öz rəfiqələrinə məlumat verəcəksə, paylama materialları təqdim eləyəcəksə və orada səsləndirilən fikirləri, orada ona öyrədilənləri o öz yaşıtlarına deyəcəksə, təsəvvür edin, biz nə qədər bizim benefisiarlarımız olacaq, nə qədər biz uşaq yeniyetmələri əhatə eləyə biləcəyik. Bəzi hallarda valideynlər buna çox aqressiya ilə yanaşırdılar biz bu layihəni başlayanda.
Siz yəni valideynlərlə işləməyə başlamışdınız bu layihəni başlayanda?
Çünki bizim görüşlərimizdə valideynlər də var idi. Və çünki mən uşağa bu lazım deyil. Uşağı siz ayıldırsınız. Amma bir çox hallarda insan alveri qurbanları məlumatsızlıqdan insan alveri qurbanı olur. Çünki insan alveri qurbanı insanlarda bir fikir formalaşıb ki, bu ancaq fahişəliklə məşğul olan adam insan alveri qurbanı ola bilər. Bu belə deyil. Bu önləri təhsil almağa gedən insan alveri qurbanı gedib məcburi əməyə cəlb oluna bilər və ya saxta müqavilə imzalamış şəxs gedib inşaat yerində zərərli bir sağlamlığına zərər verə biləcək qanunsuz bir yerdə işlədilə bilər. Bu günləri valideynlər arasında biz onu görə iş aparırıq ki, uşaqlar arasında məcburi əmək olmasın. Çünki beynəlxalq sənədlərdə də bu öz əksini tapır ki, uşaq əgər kənd təsərrüfatında, inşaatda işə cəlb olunursa, bu məcburi əməkdir. Ümumiyyətlə, 16 yaşa qədər heç bir uşaq işləməməlidir. Uşaq təhsil almalıdır. Bugün hər bir valideyn bəyən bunu əməl eləyir. Bugünləri bununla bağlı problemlər var.
Kimlər də ən çox insan alveri qurbanı olmağa belə dedi, potensial olan uşaqlar?
Heç kim bundan sığortalanmayıb. Buradan başlayaq ki, bundan heç kim sığortalanmayıb. Amma ən çox buna məruz qalan sosial cəhətdən həssas qruplara daxil olan qızlarımızdır, gənclərimizdir. Bir çox hallarda oğlanlar arasında əməyin istismarı faktoru ola bilər. Onun üçün biz hər dəfə deyirik ki, bu tək cinsi istismardan söhbət getmir. Fiziki istismardan söhbət gedir. Cinsi istismardan söhbət gedir. Orqanların transplantasiyasından söhbət gedir. Və ailə nə qədər ailənin davamlılığı tez kəsilirsə, o uşaqlar bax bu həssas qruplara daxil olurlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nigar da qoşulsunlar bizim söhbətimizə. Necə oldu ki, sən uşaqlar birliyinə gəldin?
Onun əvvəlini mən icazə verin deyim. Biz bir elan yerləşdirmişdik. Bu elanda göstərilirdi ki, volontyorlar tələb olunur. Outreach işi üçün, baxımsız şəraitdə olan uşaqlarla maariflənmə işi aparmaq üçün volontyorlar tələb olunur. Və deyəsən, o elan onun mamasının əlinə keçmişdi. Maması da Nigara bildirmişdi. Və Nigar ondan sonra bizim mərkəzə gəldi.
Nigar davam eləsin onda.
İndi bir müddət ki, mərkəzdə yaşamaya başlamışam. Ailədə problemlər olduğuna görə.
Nə kimi problemlər? Səninlə bağlı problem
deyil? Mənlə bağlı, məni başa düşmürlər. Məni başa düşmürlər. Mən də başa düşmürük bir-birimizi və skandallar baş verir belə.
Bax, sənin 16 yaşın var. Siz nədə anlaşmırsınız?
Mənim geyimlərimdə, mənim fikirlərimdə, mənim gəzməyə getmək istəməklərimdə, internetə qoşulmağımda.
Məsələn, bir nümunə danışardın. Məsələn, o qırılma nöqtəsi hardan başladı?
Ondan başladı ki, mən başladım qısa yubkalar geyinməyə, mən başladım karandaş çəkməyə, internetdə oturmağa, gəzməklərə çıxmağa. Bu da valideynlərimi qane eləmiş ki, sən mən evdə oturmalısam bütün günü.
Məktəbə gedirdin?
Gedirdim, prosto indi bir müddətdir getmirəm. Ondan sonra onda başladıq konfliktlər, mən başladım evdən qaçmağa, 3-4 gün evə gəlmirdim.
Bəs hara gedirdin?
Padurqalarım gildə qalırdım. Sonra diskoteka klubda bir dəfə qalmışam. Səhərə kimi yatmışdıq orada padurqalarımla. Belə də 3-4 gün davam eləmişdi. Sonra mənim mama tapdı. Belə
gətirdi mərkəzə bir.
Yox, gətirdi evə. Mərkəzə mən iş tapmaq istəyirdim özümə. Mamam da dedi ki, məsələn kömək eləyərəm də məsələn iş tapmağa. Bu Kamal xanımın vizit kartıçkasını görüb mənə dedi, mən də biz zəng elədik, əlaqə saxladıq. Kamal xanımla görüşdük.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Nigar çox qısa bir müddətdə çox isinişib həm mərkəzə gələn uşaqlar həm mərkəzdə müvəqqəti sığınacaq verilmiş uşaqlara. Mərkəz müvəqqəti sığınacaq bizim öz daxili imkanlarımızla həyata keçirilən bir sığınacaqdır. Çünki Açıq Cəmiyyət İnstitutunun layihəsində bu sığınacaq olaraq dəstəklənmir. Bu ancaq gün ərzində mərkəzi kimi dəstəklənir. Amma biz öz daxili imkanlarımızla bu sığınacağı yaşatmağa çalışırıq.
Sığınacaqda uşaqlara nə təklif edilir?
Sığınacaqda uşaqlara birinci növbədə tibbi müayinə, ikinci yemək, geyim. Bunlar hamısı iyanələrin, sıravi vətəndaşların köməyi, öz imkanlarımızla biz bunu eləyirik. Yəni, bunun üçün bizə heç kim maliyyə vermir. Ən azından gün ərzində gələn uşaq, hətta gecə qalmasa belə, onun orada paltar dəyişmək, onun orada çimmək, 2 saat da olsa yatmaq imkanı var. Və biz paralel olaraq ailələrlə də iş yaparıq axı. Onların ailələrini tapırıq. Sığınacaq isə müstəsna hallarda əgər biz hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq eləyirik. Əgər onlar tərəfindən aşkarlanmış uşaqdırsa, onlar bizə müraciət eləyirlər ki, müvəqqəti də olsa bunun ailəsini tapana qədər siz buna sığınacaq verin. O zaman biz o uşağı qəbul eləyirik və bizdə gecə gündüz 24 saat ərzində orada sosial işçilər var. Bu sosial işçilər orada qalırlar və əgər uşaq yerləşdirilirsə, o uşağın təhlükəsizliyi səhhətindən tutmuş təhlükəsizliyinə qədər hər bir xidmət o uşağa göstərilir. Qapalı müəssisə deyil. Bu, çünki mümkün də deyil, deyir, hökumət təşkilatıdır. 2010-cu ildə 86 uşağa biz müvəqqəti sığınacaq vermişik. Bu evdən qaçanlardır. Bir gün saxlamışıq, baka onun sənədlərini tapana kimi, valideynini
tapana
kimi.
Uşaqlar evdən niyə qaçır? Məsələn, bax, Nigar da dedi ki, anlaşılmazlıq ucbatından. Onları anlamaq çoxmu çətindir? Valideynin niyə yola getmirlər?
Valideyn uşaqla söhbət eləməlidir. Valideyn qayğıları başa düşürəm. Valideynin çox qayğısı ola bilər. Amma uşaqla söhbət etmədikcə, uşağa izah etmədikcə, nəyə görə bu olmaz? Bilirsiniz, olmaz demək çox asandır. Amma niyə olmazı? İzah eləmək lazımdır. Bu günləri bu olmazın izahı olmadığına görə, bu uşaqların küçəyə düşmə səbəbləridir. Müxtəlif olur. Valideyn uşağa niyə zorakılıq eləməlidir? Və valideyn, mən çox təəssüf eləyirəm ki, valideyn, nətər yəni, mən uşağımı döyə bilmərəm. Xeyr. Valideyn uşağını döyməməlidir. Valideyn uşaqla iş aparmalıdır. Valideyn məsləhətləşməlidir, bölüşməlidir. Uşağın dərdini bilməlidir ki, bəlkə bu uşağın elə bir problemi var ki, o deyə bilmir, ağarda bilmir. Valideyn uşağın dostu olmalıdır, sirdaşı olmalıdır. Elə valideynlər var ki, uğursuz ailələrdir, tək analardır. Regionlarda məlumatsızlıqdır. Və bir də bu ənənələr, xoşa gəlməz ənənələr var.
Məsələn, hansı ənənələr?
Uşaq mənim dediyimdən çıxmamalıdır. Uşaq öz hüququnu bilməlidir. Uşaqla bərabər valideyn öz hüququnu və uşağının hüququnu bilməlidir. Bu illəri bizə elə valideynlər müraciət edir ki, uşaqları ilə. Yazıb oxumağı bilmir, bilmir də artıq, bu heç. Bu adam bilmədiyi halda heç hüququnu belə bilmir. Bu bilmir ki, bunun metrikası nəyə görə, doğum haqqında şəhadətnamə nəyə görə yoxa çıxıb, bilmir. Bunu hardan almaq lazımdır, bunun dublikatını necə almaq lazımdır, bunu bilmir. Özünün olmadığı halda doğduğu uşağı da sənədsiz yaşayır uşağı. Və bunun uşaqla oturub söhbətini necə təsəvvür eləyirsiniz siz? Nədən danışacaq bu uşağa?
İstərdin nigar desin, bax, valideynlərlə danışırdın mı? Onlar sənə nəyi olmaz ki deyirdilər, məsələn, qısa yubka olmaz, gözə karandaş çəkmək olmaz. Bunların səbəbi necə izah edirdilər?
Ona görə ki, deyir, mən deyən olmalıdı, mən sənin mamanam, sən mənim evladımsan, mən sənin evladın deyiləm. Paka sənin ailə həyatı qurunca, sən mən deyənlə oturub durmalısın, başqa söhbət ola bilməz. Mən də bunları qəbul eləmirdim. Mənə olmazın izahını verirdilər. Ona görə ki, qonşular pis baxır buna, ayıbdır, sən alan olmayacaq, belə-belə filan, belə sözlərlə mənə deyirdilər, mən deyim, hə, yaxşı.
Onların argumentləri sənin qanı eləmirdi?
Yox.
Durna, bilirsiniz, əslində bu uşağın, bu yaşda qızın gözünə çəkməyi, qısa giyməyi, bu özünü təsdiq eləmək faktorudur. O artıq, belə deyək də, içində bir üsyan eləyir. Ki, mən bunu eləyəcəm. Mən sizə sübut eləyəcəm ki, mən böyüyüm. Amma lap aşağıdan başlamaq lazımdır. Lap kiçik yaşlarda nə olub ki, bu gəlib və bugün artıq o müharibə elan eləyərək valideynlərinə protest eləyir. Onun kökü başqadır. O karandaşdır, o geyinməkdir, o diskotekalardır. Bunlar bilirsiniz, ən sonuncu mərhələlərdə baş verən şeylərdir. Onun əvvəlini tapmaq lazımdır. Bir çox valideynlər olmazla kifayətlənirlər və olmazın nəticəsi uşağın həyatında çox böyük problemlərə gətirib çıxardır. Həmin problemlərdən biri də elə insan alverin qurbanı olmaqdır.
Nigar, bəs sən bu haqda məlumatlısan mı insan alveri haqqında? Bax, mərkəzə gəlməzdən əvvəl nə bilirsən?
Məlumatlıydım. Mən belə bu haqda internetdə stranicalar oxuyurdum, səhifələr oxuyurdum, sonra televizora baxırdım. Sən tək deyilsən verilişinə. Orada insan alverilən qurban olmuş insanlarla maraqlanırdım.
Sən narahat etmirdin mi? Sən evə getməyəndə sənə hər hansı təhlükə yarana bilər?
Mən bilirdim mən hara gedirəm və kimlə gedirəm. Ona görə ki, mən tanımadığım adamla getsəydim və səviyyəsi aşağı yerə, səviyyəsi aşağı olan bir diskotekadır ya klubda ora getsəydim, mən bilirdim ki, bəli, orada nəsə ola bilər. Amma mən getməmişdən qabaq, oca fikirləşib gedirdim. Kimlə gedirəm, hara gedirəm. Spirtli içki içməmək lazımdır ki, sən ağlın üstündə olsun, ki, sən stop, heç bir şey təhlükə olmasın.
Bəs ailədə razılaşmayanda, sözün üstə düşməyəndə hər hansı şiddət tətbiq edirdilər mi sənə?
Yox, burs başlayırdıq davaşmağa, qışqırıqlar filan, peşman belə.
İndi mərkəzdə qalmağa ailən necə münasibət göstərir?
Mamam pis olur, ağlayır ki, sən axı yetim deyilsən, niyə orada qalmalısan? Mən də başa sala bilmirəm ki, mən evdə narahat qalıram. Hamımız mənim üstümə gəlirsən, burada mən ayrı otururam, özüm-özümlə fikirləşirəm. Amma siz evdə mənim üstümə gəlirsiniz. Ona xoş deyil, məsələn, mən burada qalmağım, o istəmir mən burada qalmağım.
Amma valideynin özünün razılığı olmadan mən heç vaxt uşağı orada saxlaya bilmərəm. Çünki valideyn razılıq verib, ərizəsi də var. Bilirsiniz, mən valideynlə də oturdum, uzun müddət söhbət elədim ki, bax, bu uşağı sabah böyük təhlükə gözləyə bilər. Bu uşaq bu dəqiqə çox əsəb sarsıntısı keçirdir. Onun kökü bir il deyil, iki il deyil, çox uzun müddətdir.
Nədən qaynaqlanır? Bax, bu haqda danışdınız mı?
Biz onu valideynlə bəli danışmışıq, uşaqla da danışmışıq. Mən bilirəm nədir. Sadəcə olaraq bunlar hamısı biz məxfi olaraq saxlayırıq. Çünki hər kəsin fərdi problemidir. Biz o problemi həll eləməyə çalışmalıyıq. Bu günləri çox təəssüf eləyirəm ki, psixoloq adı üstünə qoymuş bir çox insanlar var ki, uşaqları yetmələri şikəst eləyirlər. Psixoloq əgər uşağa deyirsə ki, sən düzələn deyilsən, o demək peşəkar insan deyil. Düzəlməyən insan yoxdur. Tərbiyəsiz insan dünyaya gəlmir. Onu mühit tərbiyəsiz eləyir. Bu günləri onu aşılamaq lazımdır. Davranışlar sonradan formalaşır. Bir çoxu deyir ki, əşi, qaraçıdır da, onun elə qanında var. Qaraçının qanında heç vaxt dilənçiliyi olmur. Qaraçının adət ənənəsində bu ola bilər. Amma bu ənənənin özü çox zərərlidirsə və həqiqətən də çox zərərlidir, bunun qarşısı alınmalıdır. Və eyni zamanda da həmin o dediyim o psixoloq əgər deyirsə ki, yox sən düzələn deyilsən, sən bunu eləməməlisən. Eləməməlisən sözü səslənməməlidir. Bizim təşkilatda psixoloq var. Və mən elə bir uşaq tanımıram ki, o onun yanında nəyisə həll etməmiş çıxa bilsin. Yoxdur. Çünki bu adam çox peşəkardır. Və psixoloq bu demək deyir ki, diplomu aldım, qoydum çantama, mən oldum psixoloq. Psixoloq davamlı olaraq öz üzərində işləyir. Başqa təcrübələrdən qaynaqlanır. Və uşaqlara, və onu da deyim ki, uşaq psixoloqu psixoloqdan çox fərqli bir şeydir. Qadınla məşğul olan psixoloq ayrıdır. Uşaqla məşğul olan psixoloq tamam ayrıdır. Məktəblərdəki psixoloqlar var. Amma bunlar ixtisasını təkmilləşdirmiş psixoloqlardır. Bəzi hallarda bunlar var. Onlar nə cür işə yanaşırlar? Mən onların işini kölgədə qoymaq istəmirəm. Amma bir çox uşaqlar olub ki, valideynlər bizə istiqamətləndiriblər və görmüşük ki, psixoloq ümumiyyətlə o ixtisasa yaraşmayan hərəkətlərə yol verib. O daha da çox uşağı sındırıb. Biz bu çox zərif, incə bir insandır uşaq. Bunu formalaşdırılması üçün Allah Taala hava yerə illər qoyub bunu 18 yaşa kimi demir ki, artıq bu uşaqdır və bunu artıq qanunlarda da uşaq 18 yaşa qədər uşaqdır. Allah Taala insanı formalaşdıranda bilib nəyi necə qoymaq lazımdır ki, bu necə inkişaf eləsin. Amma bunu sındırmaq, uşağı sındırmaq, onun gələcəyində çox böyük problemlərlə üzləşməsidir.
Və son olaraq bilmək istəyirəm ki, kimlər sizə müraciət edə bilər iştirak etmək üçün bu insan alveri mövzusunda yay məktəbinə?
12-16 yaş arasında Azərbaycanın bütün regionlarından müraciət eləyə bilərlər. Bakı şəhərinin məktəblərindən müraciət eləyə bilərlər. Düzdür, bu yay məktəbi pilot layihə olaraq 30 uşaq üçün nəzərdə tutulub və biz çalışırıq ki, bu keysləri ən aktiv, bu problemə necə münasibətini bildirən və nələri əldə etmək istəyən, nələri öyrənmək istəyən uşaqları seçək. Sözsüz ki, seçim üçün çox böyük bizə güc, səbir lazımdır. Çünki artıq olduqca çox müraciətlər var. Sözsüz ki, səhhətində problemi olmasa daha yaxşı olar. Çünki bu bir həftə ərzində məktəbin həkimi olacaq. Yəni düşərgənin özündə həkim var. Nəzarət eləyəcək. Amma fiziki qüsurlu problemlər yarada bilər onun səhhəti üçün. Və düşünürük ki, bu dəfə biz daha çox intellektli, sağlam uşaqlara üstünlük verək. Növbəti mərhələdə sözsüz ki, biz fiziki qüsurlu uşaqlara xüsusi olaraq, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan qruplara xüsusi olaraq biz yanaşacağıq.
Sonuncu sual Nigarə verim. Nigar, nə etməyi düşünürsən bundan sonra? Bax, sən təhsilini də yarımçıya qoymuşsan. Ümumiyyətlə, mərkəzdə davam edəcəksən, yoxsa ailənlə problemini həll edib ailənə qayıdacaqsan?
Yox, mən təhsilimi davam etmək fikrim var. 10-cu, 11-ci sinif sonram Vışı Əbrazovani. Ali təhsil. Mən indi yayda burada qalmaq istəyirəm və problemlərimizi həll etmək istəyirəm. Sonra ailəmə qayıtmaq fikrim var.
Sən ailədə tək uşaqsan?
Birinci ailədən tək uşağam. Mamam ikinci dəfə ailə qurub, oradan da iki dən qardaşım var. Balaca.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və maraqlı söhbətiniz üçün.
Biz təşəkkür edirik.
Əziz dinləyənlər, sizinlə də sağollaşıram. 14-24 bu həftəlik öz işini başa çatdırdı. 25 dəqiqə ərzində moderatorunuz mən idim, Duruna Səfərli. Hələlik, gələn həftə görüşərik.
14-24 14-24 14-24